Robežsargi aiztur kārtējo kukuļdevēju. Pirmdien, 23. novembrī, robežsargi Pāternieku robežkontroles punktā aizturēja kārtējo kukuļdevēju. Ukrainas pilsonis mēģināja piekukuļot robežsargus, piedāvājot kukuli $100 apmērā, veicot dienesta pienākumus. Robežsargi konstatēja kādu 1968. Gadā dzimušu Ukrainas pilsoni, kurš vēlējās šķērsot valsts robežu ar automašīnu un piekabi, kurām noteiktā kārtībā nav veikta valsts tehniskā apskate, lai šķērsotu valsts robežu ar automašīnu un piekabi, kurām noteiktā kārtībā nav veikta valsts tehniskā apskate. Vīrietis robežsargiem piedāvāja kukuli $100 apmērā. Par kukuļu došanu uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 323. Panta pirmās daļas un krimināla lietas materiāli nosūtīti Krāslavas rajona prokuratūrai ar ierosinājumu uzsākt kriminālu vajāšanu pret aizdomās turēto Ukrainas pilsoni. Personai uzrādīta apsūdzība, noslēgta vienošanās par vainas atzīšanu un sodu, lieta nosūtīta tiesai ar ierosināju vienošanās apstiprināšanai. Kukuļu došana vai kukuļu piedāvāšana vai par kukuļu apsolīšana kvalificējama kā smags noziegums, par kuru saskaņā ar Latvijas kriminālu likumu draud brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas sots 10 līdz 2000 Latvijas Republikas noteikto minimālo mēneša algu apmērā, sagatavoja Jolanta Babiškova valsts robežsardzes galvenās pārvaldes strateģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tāli, 67.075.617 mob, 20.364.206 e-pasts, Jolanta Babiško RS.LV.